ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਹਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਤਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ ਰਹਾਓ। ਬਾਰੂ ਪੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਉਰਜੋ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਅਜ ਹੂੰ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਨ, ਭੱਜ ਲੈ ਨਾ ਮੁਰਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕਹੋ, ਭਾਖਿਓ ਤੋਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਤਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕਾਓ, ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬੌਰੇ ਕਹੋ, ਇਨਸਿਓ ਨਿਹੁ ਲਗਾਇਓ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਗਲ ਪੈ ਭੰਜਨ, ਜਸਤਾ ਕੋ ਵਿਸਰਾਇਓ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਪਇਓ ਨਾ ਸੂਦੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰਾਖੋ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਓ, ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ ਰਹਾਓ। ਸਾਚ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਓ, ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਪੋਖਿਓ, ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਹਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨਾ, ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆ ਸੰਗ ਬੌਰਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਰਹਿਓ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਿਰਥਾ ਓ ਦਿਸਰਾਨੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਧ ਪਛਾਨੋ, ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪੁਰਾਨੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨਿਓ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਓ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਵਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾਓ, ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਰਹਾਓ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਢੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾ ਸਿਉ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਉ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਉ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੌਤੁਕੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਬੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ, ਘਰ ਪੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬਿਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਮਤ ਸਾਈ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ੍ਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਓ। ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿ ਬੈਰਾਗ, सो बैरागी जे खसमै पावै हृदय शब्द सदा पैर चिया गुर की कार कमावै। एको चेतै मनुआ न डोलै तावत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जे बा नेत्र सोतर सच राते जल बुझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई। दुबधा विच बैराग ना होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर ना दूजा पाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम्य गोचर कहना कीम ना पाई। सुन समाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दरणामं। मन मुख झूठ लह पै मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जान ज्यो गूंगे मिठे आई। अकथै का क्या कथिया पाई चलो सुधार जाई गुरदाता मेले ता मत होवै निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चालै पाई होर क्या को करे चितराई एक परम भुला एक भगती राते तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे किश होवै अपना जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिया कृपा कीनी एक अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण परगासिया गुण में ज्ञान ध्यानं नाम मन पावै कह कहावै तत्तो तत्त वखानं। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दै जग बोरानं। पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला। ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म धर्म बंदकारी। पाप पुन जग जाया पाई बिनसै नाम विसारी ए माया जग मोहनी पाई कर्म सबे बेकारी। सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुखी उपजै पाई सो आत्म तत् विचारी रहाओ। शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई कर्म करो संसारी। पाखंड मैल न चुकई पाई अंतर मैल विकारी। इन बिद डूबी माकरी पाई ऊंडी सरकै पारी दुरमत कणी में गुती पाई दूजै पाए खुवाई। बिन सतगुर नाम ना पाईऐ पाई बिन नामै भरम ना जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई। साच सहज गुर ते उपजै पाई मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूझै पाई गुर बिन मग ना पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावै पाई। कूड बोल बिख खाई पंडित दही विलोइए पाई विचो निकलै तथ जल मथिए जल देखिए पाई एह जगे हावथ। गुरबिन भरम गुचिए पाई कटकट देव अलख एह जगता गो सूत को पाई दै दिस बंदो माए। बिन गुर गांठना छूटई पाई थाके कर्म कमाए एहो जग परम भुलाया पाई कहना किछु ना जाए। गुर मिलिया पौ मन वसै पाई पै मरना सच लेख मज्जन दान चंगियाईया पाई दरगै नाम सेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वसिया चूखा पेख। एहो तन हाठ सराफ को पाई वखर नाम अपार एहो वखर व्यापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार। धन व्यापारी नानका पाई मेल करे व्यापार सोरठ महला पहला। जिन्नी सतगुर सेवया प्यारे तिनके साथ करे तिन्ना ठाक ना पाईया प्यारे अमृत रसन हरे। बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पीतू है सलाहना प्यारे पीते री साला। विण बोहित पै डुबिया प्यारे कंदी पाए कहा रहाओ साला ही सालाहना प्यारे दूजा अवर ना कोए। मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए। तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पथ परवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान। आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा ताण। हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार। गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चलै कारज सार। हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जद हो जाए हुक्मे बन चलाइए प्यारे मन मुख लह सजाए। हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमे दोए। हुक्मे पवै पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए हुक्म सियापै सहाका प्यारे सच मिलै वड्याई होए। आखने औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाओ। जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौतन बलिहारै जाओ। नाओ मिले संतोखिया प्यारे नदरी मेल मिलाओ। काया कागज जेखिए प्यारे मन मसवाणी तार। ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार। तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखे और तार सोरठ महला पहला पहला दो तुकी। तू गुणदाता निर्मल पाई निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए। मेरे प्रीत तू करता कर वेख हौ पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ। बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिए पाई दर कर साचा पूल। पातालिया काश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिलिया सुख पाया पाई जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़ै ते है। गुर बिन अलख ना लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई जय पावै तें दे। बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए। सब को आख्या अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान। ईंधन अधिक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਉ, ਹਰਨਾਕਸ ਮਾਰ ਪਜਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਈ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਅਰਿਦ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਭਾਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਆ ਲਾਓ, ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਸਾਮਣੈ ਸਮਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਵਿਗੁੱਚੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸਮਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਾਜ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨਾ ਛੋਡੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ, ਵੇਦ ਪੜੈ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਾ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੀ। ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਰਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ। ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ, ਗੁਰਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਤਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿ ਸਮਾਓ। ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ, ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਸਬਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਏ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀ ਪਾਈ, ਆਂਦਨ ਰਤੀਆ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਹਰ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੰਗ ਰਾਤਿਓ ਭਾਈ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਰਹਾਓ। गुर की कारक मामनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हरि आप वसै मन आए, फिर का हुक्म ना जान पाई, साकु लखनी कुनार, मन अठकार कमावनी पाई, विन्ना में कूड़े आर, से गावे जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, आंदन राते गुण रवे पाई, निरपव गुर लिवलाग, सबना मार जीवालदा पाई, सो सेवो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिसकी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगै नाही थाओ, गुरमुख हो वै ता गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साज समाओ, एक जन्म हरना चेतियो पाई, क्या मोहदेसी जाए, किड़ी पवंदी मोहायोन पाई, बिख्या नो लोभाए, नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख सांस शरीर, नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर, सोरठ महला पंजवा, कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सब जग जिनायो पाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वथ, किन कहिए क्यों देखिए पाई, करता एक या कथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिस ते जापै तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दानो दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ, जाके कर सब किश है पाई, नौनिद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार, जी जंत प्रतपालदा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पेटिए पाई, शब्द मिलावनहार, सच्चे चरण सिरेविय पाई, प्रंप हो वै नास, मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास, गुर बचनी सुखी उपजे पाई, सब फल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़िए पाई, होई है सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर, जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावै ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासिय पाई, हृदय होवै प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रपाई, मौल्या तरत आकाश, गुरपूरै संतोखिया पाई, अहन सलागा पाओ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचर पाया था ओ, जिस पर तीत न आवे पाई, सो जीअड़ा जल जाओ, बहुगुण मेरे साहेब पाई, हों तिसके बल जाओ, ओ निर्गुणी आरे पालदा पाई, दे निथावे थाओ, रिजिक संभाहे सास सास पाई, गूढ़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करवाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर, सास ग्रास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर, साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहया भरपूर, जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर, अंचल लाए तराया पाई, पौ जल दुख संसार, कर कृपा नजर निहालिया पाई, कीतो निहंग अपार, मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक ते शरणागति पाई जे किल बिख कटन हार।